Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za 11. decembar. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaše su domaćini. Dobro vam večer, dobro nam došli. U narednih 30 minuta čućete nevjerovatnu priču o tome kako se u Crnoj Gori abortusom stiže do željenog sina. Za naš radio govori Ilija Jurišić, kojeg je beogradsko pravosuđe ponovno osudilo na 11 godina zatvora, a njegova država Bosna i Hercegovina skoro pa ostavila na cjedilu. Tražimo i odgovore na pitanja može li Srbija u 5 dana ispuniti sve preostale odredbe Briselskog sporazuma, te zašto nema nikakvih reakcija na činjenicu zbog neodgovorne politike Bosna i Hercegovina skoro svakodnevno gubi milione evropskih i inih fondova. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri 5 stranaka iz Federacije BiH nisu se ni danas dogovorili o sprovođenju presude Sejdić-Finci. Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović rekao je da nije bilo spremnosti za kompromis.
Mislim, bez više spremnosti na kompromis i bez više strpljenja kod svih aktera da nećemo doći do rezultata. Ostali smo otprilike svi na našim ranijim pozicijama. Ne možemo prihvatiti Ustavu nikakva etnička područja definisati ustavom, rješavamo pitanje ostalim, rješavamo ta pitanja.
Tužilaštvo BiH pokrenulo istragu protiv nepoznatog počinioca zbog neprimjenjivanja odluke Sejdić-Finci, zbog čega je uskraćeno 45 miliona evra iz evropskih fondova. Boris Grubešić, portparol BiH tužilaštva.
Neimplementacija odluke Europskog suda za ljudska prava nanosi nemjerljivu štetu europskom putu Bosne i Hercegovine, sprečava priliv sredstava iz fondova Europske unije, kao i realizaciju projekata predpristupne pomoći Europske unije našoj zemlji. Tužiteljstvo BiH nastavlja aktivnosti u interesu građana Bosne i Hercegovine i europskog puta naše zemlje.
Iskopavanje jedne od tri sumnjive lokacije za masovne grobnice u Raškoj počelo je oko 13 sati, što je dan i po kasnije od planiranog, potvrdili su predstavnici kosovske ekipe stručnjaka. Prenk Đetaj, predsjedavajući Komisije vlade Kosova za nestala lica, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Čekamo od juče da iskopavanje počne. Danas u 13 časova je počelo. Dali su različite obrazloženja, da su imali tehničke smetnje i da jedan bager nije mogao da se upali.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine demantovalo je navode iz saopštenja Ministarstva pravde Kosova da srpska strana ne sarađuje na ispitivanju lokaliteta rudnica kod Raške. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je danas u Sofiji da očekuje da Evropski savjet potvrdi da će prva međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije biti održana najkasnije do kraja januara, jer bi svaka drugačija odluka bila pogrešna i usporila bi proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Američki ambasador u Srbiji Mike Kirby rekao je da SAD ohrabruju Srbiju da nauči da živi s Kosovom kao sa susedom, jer će to pomoći da krene napred. Ugled crnogorske policije narušen jer je savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbednost Veselin Veljović vodio političku propagandu u službenim prostorijama policije uoči nedavnih izbora u Mojkovcu, otvrdila je unutrašnja kontrola MUP-a. Ministar Raško Konjević je najavio pokretanje disciplinskog postupka protiv dela učesnika spornog sastanka.
Savjetnik predsjednika države, gospodin Veljović, govorio o lokalnim izborima u Mojkovcu. Pominjao je potrebu da se bude u toku sa njima i da se nada da će biti uspješni, odnosno da zavičaj ne smije biti zaboravljen i ne smije se dozvoliti da druge partije dođu na vlast u Mojkovcu. Kao savjetnik predsjednika države nije imao pravo da pripadnicima policije nameće temu izbora u službenim prostorijama MUP-a.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Specijalne jedinice ukrajinske policije povukle su se sa Trga nezavisnosti u Kijevu, s kojeg su jutros rasteravale demonstrante. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland osudila je akciju policije.
Razgovarala sam 2 sata sa predsjednikom Janukovićem. To je bio težak, ali realističan razgovor. Jasno sam mu predočila da je u evropskoj i demokratskoj državi to što se desilo prošle noći sa intervencijom policije nedopustivo. Jedini način da se spasi evropska budućnost Ukrajine, da predsjednik zatraži hitno povlačenje snaga bezbjednosti, vrati se pregovorima sa Evropom i MMF-om i osigura pravdu i dostojanstvo ukrajinskom narodu.
Kijev može da potpiše sporazum sa Evropskom unijom ako dobije 20 milijardi evra, izjavio ukrajinski premijer Mikola Zarov.
Mi ne čekamo i ne tražimo poklon ili kompenzaciju. Mi razgovaramo o uključivanju velike zajedničke profitabilne projekte koji su obezbedili nove poslove u našim preduzećima u posljednjih nekoliko godina. Nastavak političke blokade onemogućava rešavanje najtežih ekonomskih problema sa kojima se suočavamo, a koji su izazvali proteste.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posljednji popis stanovništva u Crnoj Gori pokazao je kako se u godinama između dva prebrojavanja znatno više rodilo muške nego ženske djece. Relevantne svjetske organizacije Ujedinjenih naroda ili pak Vijeće Europe zabrinuti su statistikom pa opravdano postavljaju pitanje. Da li se možda ipak radi o porodičnom inženjeringu zasnovanom na pustoj tradicionalnoj želji da se ima sina? Vijeće Europe upozorilo je Podgoricu da obavezno preduzme hitne korake na suzbijanju ovog poremećaja, a Olivera Nikolić istraživala šta je od upozorenja stiglo do zvaničnika.
Da žene prekidaju trudnoću pod pritiskom porodice kada utvrde da je fetus ženskog pola, a u želji da se po svaku cijenu obezbedi muški nasljednik, te da zbog toga, ali i diskrecije, često odlaze u zemlju u okruženju, priče su i spekulacije koje je teško dokazati, jer o svemu tome nema javnih svjedočenja, ukazuju izjavi za naš program predsjednica Skupštinskog odbora za ravnopravnost polova Nada Drobnjak.
To je pitanje o kome se govori u SKAF-u u Crnoj Gori i žene pričaju o slučajima o kojima znaju.
Drobnjak smatra da zabrinjavajuće brojke ukazuju da je granica pređena.
Statistički podaci, znači iz popisa, ali i godišnji podaci o broju rođene djece upućuju na to da se nešto dešava. To je po meni već prešlo granicu dozvoljenog, granicu prirodnog i vidi se da ima uticaje sa strane.
Iako su podaci dobijeni još 2011. godine, nadležni na sporne brojke reaguju tek nakon nedavnog upozorenja Savjeta Europe i na zahtjev te organizacije da predlože mjere na suzbijanju poremećenog odnosa u broju novorođenih dječaka i djevojčica. Ministarstvo zdravlja je odgovorilo mjerom nadzora svih zdravstvenih ustanova u zemlji koje se bave genetičkom dijagnostikom i liječenjem neplodnosti, pomoćnik ministra Grbović.
To je 10 koraka koje smo mi preduzeli i koji su vrlo praktični i vrlo konkretni i imaju za cilj da se stavi pod kontrolu prenatalno odabir pola, što pokazuju brojevi. Ne kažemo da je bila zloupotreba, ne kažemo da je to u Crnoj Gori, ne kažemo da je to u nekoj drugoj državi u okruženju, samo govorimo o činjenici da se u Crnoj Gori rađa skoro 110 dječaka na 100 djevojčica i to je nešto što je uočeno, opomenuti smo od strane Savjeta Europe.
I to je sve.
To je sasvim dovoljno. Jer ako se to uradi, onda možemo sa sigurnošću tvrditi da u Crnoj Gori nema aktivnosti koje su usmjerene na ranom otkrivanju odabiru pola. Da li se to može uraditi negdje van Crne Gore, znači to je drugo pitanje.
Ljupka Kovačević, psihološkinja angažovana na ženskim pravima, smatra da mjere nadzora možda gase požar, ali ne mijenjaju patrijarhalni okvir kojim žena pod pritiskom pristaje na prekid trudnoće u slučaju ženskog fetusa.
A zašto je neko prisiljen da rađa mušku djecu? Zato što je kontekst primitivan. A zašto je kontekst primitivan? Zato što društvo ništa ne radi da ne bude primitivan. A društvo to znači odgovorne institucije i politička elita. Institucije zdravlja, institucije obrazovanja mislim da su potpuno zakazale, da se ništa ne radi na prevenciji, da se konstatuju pojave, stavi se u neki okvir patrijarhata i kao da je sa tim sve rješeno. Ne vidim stvarno nikakve napore u vaspitno-obrazovnom sistemu da se vrijednosti kao što su nezavisnost, da izbori, da stvarno se neke vrijednosti kroz obrazovni, a i zdravstveni sistem afirmišu u Crnoj Gori i mislim da nije neobična ova pojava.
Višak dječaka pri rođenju kasnije se neutrališe zbog veće smrtnosti muške djece. Stručnjaci međutim ukazuju da kada je broj dječaka nesrazmjerno veći od broja djevojčica, demografska struktura se drastično remeti. Upozoravaju i da u zemljama sa ovakvim nesrazmjerama muškarci imaju problem da nađu partnerke i ožene se, dok nasilje nad ženama raste. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ilija Jurišić, kojeg je prije 10 dana na ponovljenom suđenju Beogradski sud ponovno osudio na 12 godina zatvora, izašao je iz bolnice i dao intervju našoj novinarki Maji Nikolić. Iako je lično spreman opet ići u Beograd braniti se pred tamošnjim sudom, takvu će odluku, kaže, donijeti nakon konsultacija s advokatom Đorđem Dozetom. Razočaran je i brigom svoje države za njegov slučaj, a otvoreno je govorio i o tome kako je dočekao novu presudu.
Pa, ovo je za mene bilo šokantno, možda više šokantno. Šok je u stvari ravan onome prvom hapšenju 2007. godine 11. maja na aerodromu, otprilike nešto slično tome. Jer svi pokazatelji, pravni elementi su govorili da je presuda će biti oslobađajuća presuda, da se stvari šlo u moju korist. Međutim, zadnja dva, tri glavna pretresa, osjetila se jedna doza bojazni zbog scenarija koji se ponavlja. Ponovilo se ono što se ponovilo i prvi puta, da dobijam izmijenjenu ovu optužnicu na sam dan kad dolazi, što je bilo u prvom bitnom slučaju. Očekivao sam sve najbolje, a desilo se to najgore. Nisamo da sam ja iznenađen je javnost, pa i rekao bi i srbijanska javnost. Ja sam dobio juče pismo od još jednog advokata iz Beograda koji kaže da ne može da vjeri da se to tako desilo. Ali evo, šta se sve mora vjerovat, pokazao je ovaj primjer da su pravosuđe u Srbiji pokazali lice i naličje. Mi smo znali lice, ali nismo znali naličje. I evo sad smo dobili i sliku i naličje. Dakle, apsolutno mi daje za pravo da sam izgubio svaku vjeru da tamo se može doći do pravde.
Ovih dana puno se govori o odnosu države prema svojim braniteljima, naravno, evo i prema vama. Kako biste vi ocijenili taj odnos?
Razočaravajući. Mislim, od samog nastupa ministra koji je boravio u Beogradu, dok se nije boravio u zatvoru, kad je rekao, mi smo se dogovorili i sve je u redu, da je zadovoljan dogovorom, a ispod toga je moj produžetak u zatvoru. To govori dovoljno, jer koliko se zalagalo za mene i koliko se tražilo za mene.
Sad, nakon ove presude, je li vam se kod državnih institucija obratio, ponudio neku pomoć?
Pa nije direktno još nikom mi se obratio. Ja sa zadrškom o tom razmišljam, jednom kad se doživi nešto negativno, ono ostaje produženo, ali uvijek postoji šansa da se i greška ispravi. Ja se nadam da će ipak nešto se uraditi, jer učešće moje u oslobodilačkom ratu nije privatna stvar. I ono što mene ohrabruje, ja imam veliku podršku građana Tuzle.
Kada govorimo o državnim institucijama naše zemlje, osjećate li se vi možda u nekom podređenom položaju u odnosu na sudionike u Dobrovoljačkoj, Ganića, Jovana Divjaka?
Djelomično. Međutim, to kaže, stari ljudi kažu, svak ima svoju na faku. Moja neka sudbina je drugačija od sudbine i Divjaka i Ganić. Vjerovatno, ja sam manji čovjek, što kaže pod navodnim znacima, i o manjem čovjeku se manje razmišlja.
Jeste li vi spremni uopće ići u Beograd?
Pa vidite, danas ne bi mogao egzaktan odgovor dati. Obzirom na šta sam proživio i u kakvim sam nemilostima bio, spreman sam, naravno, boriti se do kraja. To je apsolutna moja vizija i gledanje na ovaj predmet. Ali vi mi svakako morao potražiti određenu zaštitu na par naših institucija iz Bosne i Hercegovine. Jer otići tamo, znam šta me čeka. Vraćanje na staro je neka suluda ideja. I onaj prvi korak kad se napravio izlaska iz zatvora, ja sam rekao da sam spreman da se odazovam. Danas već je malo to pitanje za razmišljanje. Razmislit ću.
Jednog sina imate u Njemačkoj, drugog u Beogradu.
Da.
Koliko je to još sad otežavajuća neka okolnost, taj susret s njima?
U svakom slučaju. Osjeća se čovjek kada je vraćen u kavez. I ponovo je u kavezu.
Vaša supruga?
Ona je heroj. Je rekao bi možda i više nosi tereta nego i sam ja. Jer valja to sve preživjeti.
Čuli ste priču Ilije Jurišića, s njim je u Tuzi razgovarala Maja Nikolić. Sada je već vrijeme da se kratko podsjetimo na važnije vijesti dana, Dragane.
Bez dogovora lidera pet stranaka u Federaciji BiH o presudi Sejdić Finci, policijske snage povukle se sa centralnog trga u Kijevu. Ta im proglasio papu Franju za ličnost godine.
Korak dalje.
Srbija ima kratak rok da u samo nekoliko narednih dana ispuni sve odredbe iz briselskog sporazuma, što je i preduvjet za početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom. I opet je, kaže naša Branka Trivić, Beograd otjera od cara do oduvara, jer je vrlo legitimno pitanje. Može li se sve obaviti u pet dana? Evo odgovora.
Da je ostalo još nerešenih pitanja, upozorio je i Jonathan Moore, direktor kancelarije State Departmenta za centralnu i južnu Europu, koji je i sam prisustvovao razgovorima između dve strane 5. decembra. On je naglasio da Sjedinjene Države podržavaju Srbiju, ali da za nju imaju istu poruku kao i Evropska unija. Potrebno je obavezno ispuniti sve uslove sporazuma radi normalizacije odnosa. Američki diplomata je dodao da će narednoj briselskoj rundi 13. decembra prisustvovati i Sjedinjene Države i da dve strane moraju da postignu dogovor o jednoj od glavnih tema – pravosuđu, odnosno o tome šta će biti sa sudom na severu Kosova. Kad je u pitanju zajednica srpskih opština, Mur je rekao da će njena ovlašćenja biti u skladu s kosovskim zakonima i da ona neće biti ni neka obična nevladina organizacija, ali ni državno telo. I nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm izrazio je nadu da će Srbija pristupne pregovore početi u januaru i da će preostala otvorena pitanja rešiti 13. decembra, kada se ponovo u Briselu sastanu premijeri Srbije i Kosova. On je podvukao da Nemačka očekuje da akcioni plan za implementaciju briselskog sporazuma u potpunosti bude sproveden i u tom kontekstu napomenuo da se najvažnije otvoreno pitanje tiče pravosuđa i osnivanja suda na severu Kosova. I sam premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da od uspeha dijaloga sa Prištinom zavisi kada će biti održana prva međuvladina konferencija o pridruživanju Evropskoj uniji. I Sofije, gde u zvaničnoj poseti, poručio je da očekuje da Evropski savjet potvrdi da će pregovori o članstvu početi do kraja januara i da bi svaka drugačija odluka bila pogrešna jer bi usporila proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
Opšta je ocena da je za ovih godinu i po dana ostavljen veliki istorijski napredak u tom smislu. Mi ćemo nastaviti dalje sa tim reformama i sa implementacijom briselskog sporazuma, ali očekujemo da Evropski savjet potvrdi svoju odluku iz juna mjeseca, da će ta prva međuvladina konferencija biti održana najkasnije do kraja januara sljedeće godine.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Michael Davenport, također veruje da će prva međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije biti održana do kraja januara i ocenjuje da Srbija može da bude ponosna na ono što je postigla u proteklih godinu dana.
Sada se aktivno bavimo pripremom za usvajanje okvira za pregovore sa Srbijom od strane Evropskog savjeta 20. decembra. To je dokument koji će uspostaviti principe za pregovore o pristupanju. Također se pripremna prva međuvladina konferencija sa Srbijom, koja će verovatno uslediti dosta brzo nakon toga, najkasnije u januaru.
I dok se nameće pitanje hoće li Srbija pre odluke Evropskog savjeta o datumu, koja se očekuje 20. decembra, u posljednjoj rundi dijaloga sa Kosovom uspeti da implementira sve obaveze iz briselskog sporazuma, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak javlja da u Evropskoj uniji vlada pozitivna atmosfera, da se početak pregovora sa Beogradom očekuje u januaru, ali dodaje da se veliki broj zemalja zalaže za to da oni počnu već u decembru.
Kao i obično u Evropskoj uniji postoji natezanje između dve grupe zemalja članica. Velika većina, 24 ili čak 25 od 28 njih, zalaže se da pristupni pregovori sa Srbijom počnu već 20. decembra, dakle u istom danu kada šefovi evropskih država i vlada o tome donesu odluku. Na drugoj strani su zemlje kao što su Nemačka, Britanija i Holandija, koje su za to da pregovori počnu kasnije, u januar.
Ovdje se međutim spekuliše da bi Nemačka mogla da odloži početak pregovora za mart.
To je samo nemačka taktika. Oni koriste mart kao način da kažu, ako ne prihvatite januar, mi ćemo onda da odložimo za mart. Dakle, ako bih morao da se kladim, kladio bih se da će neposredno posle Srpske nove godine ti pregovori početi.
Naš dopisnik potvrđuje da je 13. decembar poslednji termin da se dođe do kompromisa o prava osuđena na severu Kosova i statusu buduće zajednice srpskih opština, a na pitanje ima li između članica Evropske unije razlika u pogledu pregovaračkog okvira za Srbiju, odgovara potvrdno i objašnjava u čemu je suština tih različitih viđenja.
Suština tih razlika je u tome kako da se tretira odnos Srbije prema Kosovu. Zemlje koje podržavaju Srbiju uvek su se zalagale da odnosi Srbije i Kosova treba da budu obuhvaćeni isključivo poglavljem 35, ali mnoge druge zemlje, predvođene ponovo Nemačkom i Velikom Britanijom, žele da pitanje Kosova bude sadržano u svakom pregovaračkom poglavlju. Čini se međutim da je nastalo kompromis prema kojem bi kompleks odnosa Srbije i Kosova bio uglavnom fokusiran u poglavlju 35, ali da bi to pitanje bilo prisutno i u nekim drugim, ali ne svim poglavljima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Henri Bonnet, direktor fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa kako on ipak očekuje da početkom sljedeće godine Brisel objavi početak pregovora o članstvu Srbije u Evropsku uniju.
First of all, I am quite sure that there are no additional conditions.
Nema novih uslova. Jedino se postavlja pitanje da li je Srbija ispunila kriterijume, odnosno da li primenjuje briselski sporazum. Kada je reč o poziciji Nemačke, mislim da će zvanični Berlin pomno pratiti koje su mere i reforme sprovedene sve do 19. i 20. decembra, kada Evropski savet treba da donese odluku. Postoje još neka otvorena pitanja. Umeđu vremenu treba da se sastanu premijeri Dačić i Tači, koji bi trebalo da ih reše i pokažu da je sporazum primenjen na zadovoljavajućem nivou. Ja sam optimista da će do zasedanja Evropskog saveta biti rešena preostala otvorena pitanja i da onda Berlin neće imati nikakvih rezervi za određivanje datuma za početak pregovora sa Srbijom.
Pre nekoliko mjeseci se pojavio nemački i britanski non-paper kojim se pooštravaju uslovi za napredak Srbije na evropskom putu, tako što mora da obezbedi da njeno zakonodavstvo ne bude u suprotnosti sa normalizacijom odnosa sa Kosovom. Da li će to dovesti do odlaganja početka pregovora za mart sljedeće godine, kako se spekuliše?
Nemam informacije o planovima za odlaganje pregovora do marta. Koliko znam, predlog za zasedanje Evropskog saveta još nije pripremljen. Evropska komisija i ostali akteri, uključujući i Nemačku, još drže sve opcije otvorenim, prateći napredak u razgovorima Beograda i Prištine. U svakom slučaju, ni jedna strana nije potvrdila glasine da će pregovori biti odloženi za mart. Svima je poznata sadržina non-papera. Sada se samo postavlja pitanje kako definisati pregovarački okvir i u tome će non-paper svakako imati uticaj. Kao što sam već rekao, treba utvrditi kako će svako od poglavlja u pregovorima biti povezano sa kosovskim pitanjem i kako će, osim za poglavlje 35, biti formulisani kriterijumi i za ostala poglavlja.
Čuli ste Henrija Bonnea s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Intervju u cjelini možete pročitati na internet stranici našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Gdje prestaje logika, počinje bosansko-hercegovačka politička scena. Da je izreka više nego tačna, pokazuju i posljednji podaci. Izgubljeno 45 miliona eura iz evropskih predpristupnih fondova, a postoji objektivna opasnost da ne stigne ni 65 miliona eura iz Svjetske banke namijenjenih za razvoj malih i srednjih preduzeća u federaciji. I sve zbog neodgovornih političara. Naime, novac Svjetske banke trebao je biti plasiran preko Fondacije za održivi razvoj, ali sukobljeni politički tabori nisu dozvolili upis direktora odraza Vinka Jakića u registar fondacija. Samim tim, Jakić ne može potpisivati dokumente, pa ni priliv novca. Priču ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Odraz je fondacija vlade federacije koja je formirana 2001. kako bi ubrzala razvoj privrede ovog entiteta. Umjesto da se novcem Svjetske banke otvara hiljade novih radnih mjesta, politika je presudila. Omer Vatrić, poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, čiji su poslanici nezadovoljni odgovorom o sudbini novca, napustili zasjedanje parlamenta federacije.
Situacija se uklapa u našu sivu zbilju današnjicu. S jedne strane nam Europa uzima IPA fondove iz svih oblasti, s druge strane nesposobna vlast, odnosno ljudi koji su se posvađali za račun stolica i pozicija i utjecaja, blokiraju i ono što nam je na raspolaganju. Tako da u ovom slučaju dok zadužujemo budžet sa 650 miliona, emitirajući kratkoročne zapise i uzimajući novac iz banaka, blokiramo i nekih 130 miliona u odrazu koji su trebali biti puštene u opticaj preko banaka za poreske obveznike, dakle mala i srednja preduzeća koji bi mogli isfinansirati taj deficit, odnosno mogli bi uposliti, da ne kažem koliko hiljada ili sačuvati hiljada radnih mjesta. Sve je to žrtvovano za račun svađe ko će potpisati, ko je direktor i ko je glavni boss u federaciji.
Federalno ministarstvo pravde, čiji je ministar SDP-ov kadar Zoran Mikulić, u aprilu je odbilo zahtjev fondacije za upis u registar novog direktora, obrazlažući da je prekršen rok od 30 dana te da nije upisan ni upravni odbor. Direktor odraza Vinko Jakić na to kaže.
Zbog te situacije kredit od Svjetske banke nije krenuo u četvrtom mjesecu, a mogao je krenuti da nije bilo te situacije sa opstrukcijom upisa u sudski registar.
Iako je kantonalni sud u Sarajevu odbacio navode Ministarstva pravde i naložio da se upis izvrši, ministar Mikulić ostaje pri poznatom stavu.
U ponovnom postupku Ministarstva pravde je donijelo novo rješenje u kojem ne odobrava upis direktora u registar, a iz razloga da upravni odbor nije upisan u registar i kao takav nema pravo imenovati direktora.
U cijelu priču se uključio premijer federacije Nermin Nikšić Mikulićev kolega iz SDP-a. On je uputio pismo Svjetskoj banci tražeći da se odgodi isplata novca zbog izbora Vinka Jakića. Nikšić je u intervju za državnu televiziju izjavio.
Ja i dalje tvrdim da je ono što je urađeno tamo promjena u rukovodstvu odraza je urađena ishitreno i da čovjek koji je tamo imenovan po meni nema kredibiliteta da to može raditi.
Poslanici parlamenta federacije su usvojili prijedlog budžeta za narednu godinu uz uslov da se odblokira 130 miliona konvertibilnih maraka, za šta je rok istekao juče. Ministar financija Ante Krajina, koji je i predsjednik upravnog odbora odraza, izjavio je kako je u pregovorima sa čelnicima Svjetske banke dobio popust, odnosno novih 10 dana da se situacija izvede na čistac. Krajina je pred poslanicima priznao i kako je riječ o političkim igrama.
Konstelacija naših odnosa koje imamo nije omogućila ovu realizaciju.
Prošle godine skoro svakog dana preko 20 vlasnika malih preduzeća i obrta stavili su ključ u bravu. Predsjednik Privredne komore Federacije Avdo Rapa kaže kako je novu financijsku injekciju trebalo prihvatiti istog trena kada je ona ponuđena.
Ja to tumačim kao jednu ogromnu neodgovornost ljudi koji donose odluke o tome. Nema tu državnog interesa, niti interesa privrednog. To je nas inače generalno problem. Ako se dogodi to da se te pare ne stavi u funkciju, jednostavno niti mora se poduzeti nešto značajnije. Ljudi odgovaraju za to.
Na sličan način razmišlja i analitičar Damir Mehmetbašić.
Mislim da je krajnje vrijeme da se oni ljudi koji su odgovorni u Bosni i Hercegovini, koji su donosioci odluka, na kraju ili ozbilje i počnu raditi u interesu građana, jer ovo što se događa, mislim da nije građanima sigurno u korist, na kraju krajeva neće biti ni njima.
Za razliku od federacije, Republika Srpska je implementirala 33 miliona eura dodijeljenih za istu namjenu od Svjetske banke. To što je federacija zemlja sukobljenih političkih snaga, poslanik federalnog parlamenta Omer Vatrić shvata ovako.
Da je to antidržavno djelovanje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Da čujemo još jedno podsjećanje na važnije vijesti 11. decembra.
Bez dogovora lidera pet stranaka u Federaciji BiH o presudi Sejdić-Finci počelo iskopavanje moguće masovne grobnice u Raškoj. Policijske snage povukle se sa centralnog trga u Kijevu. Zabranjena homoseksualnost u Indiji. Urugvaj prvi legalizovao trgovinu marihuanom. Taj im proglasio papu Franju za ličnost godine u svetu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.